Parlamentlararo ittifoq bosh kotibi Martin Chungong Suriyada prezident Bashar al-Assad bilan batafsil muzokara o'tkazib qaytdi. U hukumatni qo'llab-quvvatlash yoki mojaroda biror tomonni yo'qlash uchun borganimiz yo'q deya eslatadi. Muhokama davomida ayon bo'lishicha, Bashar al-Assad nizoni harbiy yo'l bilan hal qilish mumkinligiga ishonmaydi. Chungong so'zlariga ko'ra, Suriya rahbari dialog tarafdori. Assad BMT elchisi Stefan de Misturaning tinchlik muzokaralarini jonlantirish uchun olg'a surgan tashabbusini umuman olganda qo'llab-quvvatlayapti. BMT vositachiligidagi tinchlik muloqoti boshi berk ko'chiga kirib qolgan edi. Martin Chungongning Amerika ovoziga aytishicha, prezident Assad xalqaro hamjamiyat undan qutilmoqchi degan o'yini tashladi. Shu bois ham murosaga moyilroq ko'rinadi.
And I think that he is increasingly confident that the international community does not seem to think that a solution to the Syrian crisis would be his immediate departure.
Jahon hamjamiyati Suriyadagi tanazzul faqat Assadning ketishi bilan hal bo'lib qoladi deb o'ylamasligiga Assad ishonch hosil qilyapti. Ana shuning uchun ham biroz tinchlanib gapga ko'nyapti, deydi parlamentlararo ittifoq raisi.
I think that from that point of view he feels a bit more secure.
Suriyadagi fuqarolar urushi 200 mingdan oshiq odamni hayotdan olib ketdi. Qariyb 10 million kishi mamlakatning o'zida sarson yoki qo'shni davlatlarga qochib chiqqan. Suriyada 2016-yilning iyunida parlamentga saylovlar bo'lib o'tadi. Chungonning aytishicha, u Assadni parlament mustaqil ish yuritishiga sharoit yaratishga undagan. Bu organ yurt tinchligi, birdamligi uchun, zo'ravonlikka barham berib, xavfsizlik va inson huquqlarini kafolatlash uchun muhim rol o'ynashi kerak bo'ladi.
The message I passed on to the authorities was that it was not in their interest to have a parliament that is seen as an appendage to the regime.
Suriya hukumatiga tushuntirib aytdim, dedi Chungong. Parlament amaldagi rahbariyatning quyrug'i davomi sifatida ko'rilmasligi muhim. Bundan avvalo Assad ma'muriyati manfaatdor. Aksincha, parlament ishonchli qonuniy idoraga aylanishi, tarkibi va qilayotgan ishlari buni isbotlashi muhim. Shunday qarorlar chiqarsin va hukumatni yo'naltirsin, deydi Chungong. O'z navbatida Suriya rahbariyati parlamentlararo ittifoqdan uzoqni ko'zlovchi qo'llab-quvvatlov so'ragan. Mamlakat parlamenti demokratik institutga aylanishi uchun yordamingiz kerak, deydi Bashar al-Assad ma'muriyati.
But in terms of the way it functions, it devises policies and oversees the government.
Martin Chungong Suriyada erkin va adolatli saylovlar o'tkazish mushkul vazifa ekanini aytadi. Biroq ilojsiz ishning o'zi yo'q. Masalan, deydi u, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro tashkilotlar suriyalik qochqinlar chetdan turib ovoz berishlari uchun muhit yaratishi mumkin. Parlamentlararo ittifoq 1889-yilda tuzilgan xalqaro tashkilot. Har xil davlatlarning parlamentlari o'rtasida muloqot uchun platforma vazifasini o'taydi. Tinchlik hamda demokratiya yo'lida xizmat qiladi. Jenevadan Liza Shlein, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.